जेजून सांगले मोह को तुझ्या दुस्मानांचो माग त्यांच्या पासवात तुका वाईट कोत्ताय त्यांचे वयर. ताणें सांगले भाग्यवंत वतोता ते मुनीस नितळ काळजाचे कित्याक तांकां दिश्टी पडटलो देव. भाग्यवंत वतोता ते मुनीस खरे वाटेन चलतले कित्याक तांची ताण आनी भूक भोत्तली. तुजो उजवाड जावंक जाय एक भाशेचो मनशां भितर की ताणी दिश्टीपण दी तुजी बरी कर्तुबां आनीक दिवंक अनोद सोर्गींच्या बापांक. जेजूस भोंवलो मनशां भितर कुरार तांकां करून आनी उलोवन उतरां बरे भाशेची. ताणें सांगले देवाच्या पुताक आसा पदवी भोगसूंक पातकां हें म्हज्या सोरशीं आनी हांव तुमकां दितलो सवस्काय. जेजूस वतोतलो पुत्र देवाचो ताका आसा पदवी देवाची आनी तो उलयतालो उतरां देवाची. जिवे मनशांनी वाचूंक ना जाल्यार आयकूंक येताय तीं उतरां आनी हे भाशेन सोदूंक येता पातकांचे आनीक व्हरूंक येता एक बरें जिवीत. आमकां आसूंक जाय कोरी कशी देवाक ओडकूं आनी पातकां देवाची कशी सगल्या आमचे काळजांतान. जेजून सांगलें पोयें तुमी पळयात राजवडकाय देवाची आनीक तेन्ना सगलें तुमकां मेळटलें. उपरांत ताचीं उतरां वतवतात कोरी उतरां तीं वतवता उतरां जिविताचीं आमकां बरें दिसता तांकां आयकल्या. ताणें सांगलां तुमी तर म्हाका आयकत जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमी गोट पाळीत जाल्यार तुमकां कितेंच मागत जाल्यार मेळटलें कित्याक म्हजो विणें तुमच्यान कांयच करूंक नजो. हे पासून कोणूच आयल्यात म्हज्या सरशीं म्हजीं हींच उतरां आनी पाळीत जाल्यार हांव ताका म्हणटलो एक शाणी मनीस जाणें बांदलां ताचें घर एक एक कात्रार. हें घर पडचें ना दोंदीर पावसान बुट्टीन आनीक वाव आयलो जाल्यार पडचें ना तें घर जमनीर कित्याक तें बांदलां आसा एक एक कोडपान. आनी कोणूच तर आयकत म्हजीं हीं उतरां आनी पाळी ना जायत जाल्यार हांव म्हणटलो तो मनीस पिसो जाणें बांदलां ताचें घर रेवेंचेर. हें घर पावस पडटोच बुट्टी आनी वाव येतोच पडटा जमनीर आनी एकदम जाता ताचें लुकसाण. खरेपणी खरेपणी हांव तुमकां सांगता जो कोण आयकताय ही म्हजीं उतरां आनीक सत मानता ताका मेळतलें सासणाचें जिवीत. ताका पडचें ना पिराचीत पूण पत्ततलो मोल्लांतलो एका जिवितांत आनीक घेतोच क्रिस्तांक राव ताज्या सोरशीं आनीक ताचें उतरां.